Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթև Լազարյանը, բարի օր հարգելի ընկերներ, մեր ցերեկային թողարկման ընթացքում առաջարկում եմ լսել. Ազգային ժողովն առաջին ընթերցմամբ ընդունեց արտակարգության ժամանակ բանակի ներգրավում օրինականացնող օրինագիծը, ընդդիմությունը փաստաթղթում լուրջ վտանգներ է տեսնում. Կառավարությունը բացասական եզրակացություն է տվել միայն համամասնական ընտրակարգ առաջարկող օրինագծին, այնուամենայնիվ փաստաթղթը կհասնի խորհրդարան։ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը կարծում է, մամուլն ավելի ազատ է դարձել Հայաստանում, արդյոք այս կարծիքը կիսում են ոլորտի ներկայացուցիչները։ Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութողլուն Միացյալ Նահանգներում է, քննարկման թեման է իրավիճակը Սիրիայում։ Առաջիկա 20 րոպեների ընթացքում կներկայացնենք նաև, թե Հայաստանն ինչպես է պատրաստվում Եվրատեսիլին, կթերթենք օրվա մամուլը, բայց նախ լուրեր։ Խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Ազգային ժողովը քիչ առաջ առաջին ընթերցմամբ ընդունել է արտակարգ դրության ռեժիմի իրավական հիմքերի մասին կառավարության ներկայացրած օրինագիծը, հաստատված նախագծով օրինականացվում է բանակի ներգրավվածությունն արտակարգ դրության ռեժիմի պահպանմանը, ինչպես նաև սահմանվում են արտակարգ դրության ժամկետները 30-ից 60 օր մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ ԵԱԿ-ի նախագահությունը ստանձնաց Իռլանդիայի արտաքին գործերի նախարար Էյմոն Գիլմորը Վաշինգտոնում ունեցած ելույթի ընթացքում հայտարարել է, որ իր երկրի նախագահության ընթացքում կանի հնարավորը սառեցված հակամարտությունների, այդ թվում Ղարաբաղյան կոնֆլիկտի լուծումը գտնելու համար։ Մենք ողջունում ենք Մինսկի խմբի համանախագահների աշխատանքն, ասել է Իռլանդացի նախարարը, հատուկ ընդգծելով, որ պաշտոնական Դուբլինը կիրառելու է այն փորձը, որ կուտակել է իռլանդական դիվանագիտությունը հյուսիսային Իռլանդիայի հակամարտության կարգավորման ընթացքում։ Մոսկվայի քաղաքային դատարանն այսօր 6 տարվա ազատազրկման է դատապարտել հայազգի դպրոցական Սերժ Հարությունյանին, նրան մեղավոր ճանաչելով 4 հոգու դանակահարության մեջ։ Միջադեպը, հիշեցնեմ, տեղի էր ունեցել անցած տարվա գարնանը։ Հարությունյանի փաստաբանները կայացված վճիռը չափազանց խիստ են որակում և պատրաստվում են այն բողոքարկել Ռուսաստանի գերագույն դատարանում։ Մարտական գործողությունները սիրիական Հոմս քաղաքում շարունակվում են, սիրիական ընդդիմությանը մոտ կանգնած աղբյուրները պնդում են, որ վերջին 24 ժամվա ընթացքում տեղի ունեցած բախումների հետևանքով զոհվել է մոտ 30 խաղաղ բնակիչ։ Անկախ աղբյուրները առայժմ չեն հաստատում այս տեղեկությունները, անկախ լրատվամիջոցների մուտքը Հոմս արգելված է։ Հիշեցնեմ, սիրիական բանակը Հոմսի ուղղությամբ լայնածավալ հարձակումը սկսել է փետրվարի 4-ին ծանր զրահատեխնիկա և հրետանու կիրառմամբ։ Այսօր Սիրիայում ստեղծված իրավիճակի արդիվ հայտարարությամբ հանդես եկել ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների գծով գիրագույն հանձնակատար Նավի Պիլայը, ՄԱԿ-ի պաշտոնյան, կոչ արել միջազգային հանրությանը մեջբերում եմ անհապաղ միջոցներ ձեռնարկել խաղաղ սիրիացիների կոտորածին վերջ տալու համար։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակենք թողարկումը։ Այսօր ազգային ժողովը առաջին ընթերցմամբ ընդունեց արտակարգ դրության մասին օրինագիծը։ Երեկվանից քննարկման դրված այս օրինագիծը ինքնին լավ հուշեր չի արթնացնում։ Արտակարգ դրություն հայտարարվեց 2008 թվականի մարտյան դեպքերից հետո, այդ ժամանակ սակայն օրենքը գոյություն չուներ, և ընդդիմությունն էլ հետագայում դատական կարգով վիճարկում էր, թե որքանով էր օրինական Ռոբերտ Քոչարյանի որոշումը արտակարգ դրություն սահմանելու մասին։ Այժմ խորհրդարանական ընտրություններից 3 ամիս առաջ կառավարության կողմից նման օրինագիծ բերել և խորհրդարանում հաստատելը ընդդիմության մտահոգությունն է առաջ բերում, մանավանդ որ փաստաթուղթը օրինականացնում է բանակի ներգրավում արտակարգ դրության ռեժիմն ապահովելու համար, եթե ոստիկանական և ազգային անվտանգության ուժերը չեն բավականացնում։ Ընդդիմությունը հատկապես այս կետը խնդրահարույց է համարում, բանակը ոչ մի դեպքում ներքաղաքական գործընթացներին չպետք է խառնվի, կարծում են ընդդիմադիրները։ Խորհրդարանից Անուշ Մարտիրոսյանն է հաղորդում։
Խորհրդարանն այսօր առաջին ընթերցմամբ ընդունված համարեց արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի մասին օրինագիծը։ Այս և մի շարք այլ նախագծեր խորհրդարանում ընդունվեցին աղմկահարույց հայտարարությունների և ուրիշի փոխարեն քվեարկությունների փաստերի արձանագրմամբ։ Արտակարգ դրության պայմաններում բանակի մասնակցության մասին դրույթը ներառող օրինագիծը պատգամավորները համարում են շատ կարևոր, քանի որ դրա ընդունումը նախատեսված է Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությամբ։ Սակայն պատգամավորներն այս օրինագծին նույնպես քվեարկեցին, սեղմել նաև ուրիշների կոճակները, լրագրողները չկարողացան զսպել զարմանքը։
Չեմ։
Առաջին ընթերցմամբ ընդունված համարված օրինագիծը հատուկ ուշադրության առարկա է, քանի որ դրա ելակետը, ինչպես նշում են պատգամավորներից ոմանք, 2008 թվականի մարտի 1-ի դեպքերից հետո արտակարգ դրություն հայտարարելու մասին Ռոբերտ Քոչարյանի հրամանագրի իրավական հիմքն է։ Նաև մարտի 1-յան դեպքերի ժամանակ բանակի օգտագործման հետ կապված քաղաքական գնահատականները։ Արտարադատության նախարար Հրայր Թովմասյանն անդրադարձավ հարցին, թե ինչու է հիմա ընտրություններից 3 ամիս առաջ քննարկվում այս նախագիծը։
Այսօր չբերեինք, մի օր առաջ ինչպիսի հարցադրումներ կարող էին առաջանալ, որ հերթական անգամ չեն բերում, չեն ցանկանում օրենսդրությամբ այս ամբողջը կարգավորել, առջևում ընտրություններ են, և այդ իսկ առաջարով նման կարգավորումներ անհրաժեշտ չի, ուզում են ձեռքերը բաց մնա, ինչ ցանկանան դա էլ անեն։
Այս օրինագծով սահմանված է, որ արտակարգ դրության ժամանակ զինված ուժերի զինծառայողները ոստիկանության մասին օրենքով են կիրառում ֆիզիկական ուժ, հատուկ միջոցներ, զենք և մարտական տեխնիկա։ Փաստահավաք խմբի նախկին անդամ Սեդա Սաֆարյանի գնահատականը այս և նմանատիպ մի շարք այլ դրույթներ ներառող օրինագծին։
Դա կարող է օգտագործվել էլի ժողովրդի դեմ։
Ինչ վերաբերում է այսօր խորհրդարանում կազմակերպված այլ հարցերի քվեարկություններին, ապա նախ մեջբերենք ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Լարիսա Ալավերդյանի խոսքը։
Իմ աչքով ես տեսնում եմ, պարոն Ղուկասյանը քվեարկում է ևս մեր ոգու համար։ Այդ իմաստանում է, որ երկու գլխանի մարդ կա։
Հանրապետականից Արեգ Ղուկասյանը հակադարձեց. Այս մտնոլորտի պատճառը ուրիշի փոխարեն տասնյակ քվեարկություններն են, տեսանյութը ազատություն.am կայքում։
Խորհրդարանից հաղորդում էր Անուշ Մարտիրոսյանը։ Առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունների հետ կապված մեկ այլ օրենսդրական նախաձեռնություն այս անգամ ընդդիմադիր ժառանգության և դաշնակցության պատգամավորների ներկայացրած օրինագիծ այսօր կառավարությունը մերժել է։ Խոսքը միայն համամասնական կարգով ընտրություններ անցկացնելու օրենսդրական նախագծի մասին է, հիշեցնեմ, մեծամասնական ընտրակարգը վերացնելու և այս կերպ օլիգարխների և թաղային հեղինակությունների մուտքը երկրի խորհրդարան սահմանափակելու գաղափարը համախմբել էր ողջ ընդդիմադիր դաշտը, թե խորհրդարանական, թե արտախորհրդարանական ընդդիմությանը։ Ժառանգությունն ու դաշնակցությունը օրինագիծ էին ներկայացրել, այսօր սակայն կառավարությունը բացասական եզրակացություն է տվել դրան, այնուամենայնիվ ազգային ժողովի քննարկմանը փաստաթուղթը կհասնի, խոստանում են ընդդիմադիր պատգամավորները, լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Կառավարությունն այսօր իր նիստում բացասական եզրակացություն տվեց խորհրդարանական ընդդիմության առաջարկած մի շարք օրենքների նախագծերին, որոնցով նախատեսվում է առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունները անցկացնել 100%-անոց համամասնական ընտրակարգով։ Կառավարության նիստում հարցը ներկայացնում էր արտարադատության նախարարի առաջին տեղակալ Գրիգոր Մուրադյանը։
Նախագծերի փաթեթով առաջարկվում է ազգային ժողովի ընտրությունները 100% համամասնական ընտրակարգով անցկացնելու հարցը, որը ըստ էության գործնականում հնարավոր չէ լուծել, որովհետև առկային մի շարք հիմնախնդիրներ։
Այնուհետև Մուրադյանը ներկայացրեց կառավարության հիմնավորումները։
Հայաստանի Հանրապետությունը, որպես կիսանախագահական կառավարման ձև ունեցող պետություն, համամասնականին զուգահեռ մեծամասնական ընտրակարգի արկայությունը հանդիսանում է այն երաշխիքը, որն ապահովում է կոնկրետ պատգամավորի կողմից բնակչության որոշակի հատվածի շահերը ներկայացնելու հնարավորությունը։ Ակնհայտ է նաև, որ պարլամենտական մեծամասնություն կարող է ձևավորվել միայն համամասնական ընտրակարգով ընտրված պատգամավորներից, քանի որ վերջիններից թիվը խորհրդարանում զգալիորեն գերակայում է մեծամասնական ընտրակարգով ընտրված պատգամավորների քանակի նկատմամբ։
Հետևաբար անցումը 100%-անոց համամասնական ընտրակարգի ինքնին չի կարող համարվել առաջընթաց գործող ընտրակարգի համեմատ, շարունակեց Մուրադյանը։
Գտնում ենք, որ այս փուլում այդ անցումը ժամանակավրեպ է։ Կառավարությունը առաջարկում է փաթեթների քննարկումը համարել ոչ նպատակահարմար։ Խնդրում եմ հաստատել։
Հարցեր չկան, հաստատում եմ։
Ինչպես Ազատություն ռադիոկայանին այսօր փոխանցեց ժառանգություն խմբակցության անդամ Արմեն Մարտիրոսյանը, չնայած կառավարության բացասական եզրակացությանը, հարցը այնուամենայնիվ քվեարկվելու է ազգային ժողովում, քանի որ խորհրդարանի կանոնակարգի համաձայն ընդդիմադիր խմբակցություններից մեկը իրավունք ունի տվյալ նստաշրջանի ժամանակ քվեարկության ներկայացնել մեկ հարց, որին դեմ է մեծամասնությունը։ Նախորդ նստաշրջանում այդ իրավունքը հոյդային էր, այս նստաշրջանում ժառանգությանը, և փետրվարի 28-ին ժառանգությունը հարցը ներկայացնելու է խորհրդարանի քվեարկմանը։
Կառավարության նիստից փոխանցում էր Սարգիս Հարությունյանը։ Մինչ կառավարության նիստը այսօր վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը անդրադարձավ լրագրողներ առանց սահմանների միջազգային կազմակերպության հրապարակած վարկանշային զեկույցին։ Այդ զեկույցում հիշեցնեմ, Հայաստանը 27 կետով առաջընթաց էր գրանցել կազմակերպությունը համարել էր, որ մամուլը այժմ ավելի ազատ է Հայաստանում։ Վարչապետը նշեց, որ քաղաքացիական հասարակության ձևավորման հարցում ազատ մամուլը մեծ դեր է ունեցել։ Ինչպես են արձագանքում վարչապետի այս հայտարարությանը մամուլի ոլորտի ներկայացուցիչները, կպատմի Կարլեն Ասլանյանը։
Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը այսօր մինչև կառավարության նիստը սկսելը անդրադարձավ լրագրողներ առանց սահմանների միջազգային կազմակերպության հրապարակած զեկույցին, որում հիշեցնենք 2010-ի համեմատ Հայաստանը 27 նիշով բարելավել է դիրքերը կազմակերպության մամուլի ազատության տարեկան վարկանիշային աղյուսակում։ Տիգրան Սարգսյանի գնահատմամբ սա լուրջ առաջընթաց է։
Եվ սա բավականին լուրջ նաև քաղաքական գնահատական է։ Կարծում եմ, որ Հայ ազգային կոնգրեսի կողմից արված քաղաքական այն հայտարարությունը, որ Հայաստանի Հանրապետությունում 4 տարի ինչ ձևավորվել է քաղաքացիական հասարակություն, այդ գործում էական դերակատարություն իհարկե ունի ազատ մամուլը Հայաստանի Հանրապետության, և մենք ձեզ հետ միասին դեռևս մեծ ճանապարհ ունենք անցնելու քաղաքացիական հասարակության արմատավորման գործում։
Վարչապետը հայտարարեց, թե կառավարությունը ուշադրության կենտրոնում է պահում բոլոր միջազգային ցուցիչները, որոնք բնութագրում են Հայաստանը, արձանագրելով թե խնդիրները, թե ձեռքբերված հաջողությունները։ Առավոտորաթերթի խմբագիր Արամ Աբրահամյանը Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում վարչապետի այսօրվա հայտարարությունը նախընտրական բնույթի գնահատեց։
Էլի ինչ որ նախընտրական վիճակում արձանագրել առաջընթաց, որպեսզի հետագայում այդ առաջընթացը արձանագրումը ազդի ընտրությունների դրական գնահատականի վրա, որովհետև ընտրությունները ոչ միայն քվեարկություն են, այլև նախապատրաստական շրջանը, քարոշչության շրջանը, և այդ շրջանում միջազգային դիտորդները կարևորում են բնականաբար ամուլի ազատությունը և հավասար մատչելիությունը տարբեր լրատվամիջոցներին, տարբեր քաղաքական ուժերի, հատկապես ընդդիմության։
Այնուամենայնիվ, առավոտի խմբագիրը համաձայն է, որ ինչ-որ չափով դրական առաջընթաց կարելի է արձանագրել։
Ոչ այնքան իշխանություններն են ավելի լայնախոհ և համդուրժող դարձել, որքան զարգացել են ինտերնետային լրատվամիջոցները, սոցիալական ցանցերը, կայքերը, և դրա միջոցով այլևս չկա հեռուստատեսության մենաշնորը որպես միակ լրատվամիջոցը, որը ամենամատչելին է մեր բնակչությանը։
Կարլեն Ասլանյանն էր հաղորդում։ Արդեն 27 կետով ավելի ազատ Հայաստանյան մամուլի ուշադրության կենտրոնում այսօր խորհրդարանի օրենսդրական նախաձեռնություններն ու սպասվող ընտրություններն են, մամուլի տեսությունը կներկայացնի Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Զարմանալի է, որ իշխանությունն ընտրական օրենսգրքի փոփոխության մասով խոսում է ժամանակի սղության մասին, իսկ արտակարգ իրադրության իրավական հիմքերի մասին կարևորագույն օրինագիծը ներկայացվում է առանց ժամանակի սղության մասին մտածելու, գրում է առաջին ԵՄ-ը։ Սա թերևս վկայում է օրինագիծը հնարավորինս արագ անցկացնելու իշխանության մտադրության մասին, որպեսզի հանրությունը նաև տարված նախընտրական թոհուբոհով կարևորագույն այդ օրինագծի հանդեպ չհասցնի հասարակական վերահսկողություն իրականացնել։ Մեծ վտանգը, որ ներկայիս փուլում մենք կարող ենք ստանալ մի օրենք, որի խութերին կբախվենք ընտրությունից հետո, գրում է Պարբերականը։ Հայաստանցի մի շարք լրագրողների պատգամավորական հավակնությունների մասին առավոտի խմբագիրը գրում է, ընդհանուր առմամբ այն, որ լրագրողները պատգամավոր են դառնում նորմալ, նույնիսկ դրական երևույթ է, որ պատգամավորն է գերադասելի Կարամելի Հարութը, Պիվի Հակոբը, Սասի Արտակը, թե ասենք Նաիրա Զոհրաբյանը կամ Արամ Սաֆարյանը։ Բնականաբար գրագետ իրենց կարծիքը ձևակերպող մարդիկ ավելի պիտանի են օրենսդիր գործունեության համար։ Ժամանակին լրագրությունից քաղաքականություն էին գնացել պատերազմում զոհված Սամվել Շահմուրադյանը, ինչպես նաև Սամվել Գևորգյանը, Աղվան Վարդանյանը, Ռուբեն Հակոբյանը, շատ ուրիշներ։ Կարծում եմ, քաղաքականությունը դրանից միայն շահեց, պնդում է առավոտի խմբագիրը։ Oxford Analytics-ի զեկույցում պաշտպանության նախարարին տրված գնահատականներին անդրադառնալով լրագիրը գրում է. «Բարեփոխիչներին ավտոմատ կերպով արդիականացնողների թվին են դասում»։ Թեև ասենք Սեյրան Օհանյանի բարենորոգչությունը կարելի է արդիականացում համարել միայն մեծ վերապահումներով։ Ավելի շուտ դա կարելի է անվանել սեփական նախարարական լիազորությունները կատարելու փորձ։ Նրա բարենորոգչության ողջեյությունն այն է, որպեսզի բարձրացնի կարգապահությունը, մարտական պատրաստությունը, կանխի արտակարգ պատահարները, պատժի մեղավորներին և ժամանակ առ ժամանակ հայտարարություններ անի այն մասին, որ հայկական բանակն ընդունակ է դիմակայել ցանկացած հակառակորդի։ Երկրի խմբագիրն էլ անդրադառնալով թուրք-շվեյցարական վերջին դիվանագիտական սկանդալին գրում է, թուրք բարձրաստիճան պաշտոնյաներն անգամ օտար երկրում կարող են իրենց պահել ամենավերջին պիժոնի պես, հատկապես եթե խոսքը հայոց ցեղասպանության մասին է, բայց Շվեյցարիայում ցեղասպանությունը ժխտելու մասին Էգեմեն Բաղեշի լկտի հայտարարությունն իր դրսևորման ձևով իսկապես աննախադեպ էր։ Բաղեշի հայտարարությունն արհամարանք էր Շվեյցարիայի օրենքների նկատմամբ քրեական հանցագործություն պաշտպանված դիվանագիտական անձնագրով գրում երկիրը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Սիրիայում իրավիճակը լարված է, միջազգային հանրությունն արդեն այդ երկրում տեղի ունեցողը բնութագրում է քաղաքացիական պատերազմ արտահայտությամբ և ուղիները փնտրում արյունահեղությունը դադարեցնելու։ Արաբական պետությունների լիգայի առաջարկած ծրագիրը, որ Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադի հրաժարականներ ենթադրում, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդումն ընդունվեց, Ռուսաստանը և Չինաստանը դեմ քվարկեցին։ Եվ այժմ կարծես թե Սիրիայում իրադրությունը կարգավորելու միջազգային հանրության ջանքերը փակուղում են։ Թուրքիայի արտգործնախարարն է Միացյալ Նահանգներ մեկնել հարցը քննարկելու, լսենք Հեղինե Բունյաթյանին։
Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոգլուն ժամանել է Վաշինգտոն, որտեղ առաջիկա օրերին հանդիպումներ կունենա պետ քարտուղար Հիլլարի Քլինթոնի, կոնգրեսի ներկայացուցիչների և բարձրաստիճան այլ պաշտոնյաների հետ։ Ակնկալվում է, որ երկու երկրների արտգործնախարարների հանդիպման թիվ մեկ թեման կլինի Սիրիայում ստեղծված իրավիճակը, որի հանգուցալուցման հարցում այժմ պաշտոնական Անկարան փորձում է առաջատար դիրք ստանձնել։ Այդից առաջ մասնավորապես արտգործնախարար Դավութոգլուն հայտարարեց, թե Թուրքիան նոր ճանապարհային քարտեզ է մշակում Սիրիական ճգնաժամը կարգավորելու համար և ծրագրում է այս հարցով համաժողով կազմակերպել հարևան երկրների մասնակցությամբ։ Եթե ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի վիճակի չէ պաշտպանել սիրիացիներին, ապա դա պետք է անեն տարածաշրջանի երկրները, Վաշինգտոն մեկնելուց առաջ հայտարարեց Դավութոգլուն հավելելով. Մենք չենք կարող լոկ դիտորդի դեր ստանձնել, երբ երկրում խաղաղ բնակության արյուն է հոսում։ Սիրիացի ակտիվիստների հաղորդման Պասադի վարչակազմը արդեն 5-րդ օրն է անընդմեջ գնդակոծում է Հոմս քաղաքը, փողոցներում տասնյակ դիակներ են։ Միջազգային հանրությունը, սակայն, չի կարողանում կտրուկ քայլեր ձեռնարկել Ռուսաստանի և Չինաստանի որդեգրած կոշտ դիրքորոշման պատճառով։ Հիշեցնենք, անվտանգության խորհրդի երկու մշտական անդամները անցած շաբաթավերջին արգելափակեցին նախագահ Ասադի հրաժարականը պահանջող բանաձևը, պատճառաբանելով, թե ճգնաժամը պետք է լուծեն սիրիացիները, ոչ թե արտերկրի ուժերը։ Թուրքիան այս հարցում ակնհայտորեն ընդդիմանում է Ռուսաստանի դիրքորոշմանը, և այդ մասին ըստ թուրքական աղբյուրների երեք ասել է նաև վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանը Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի հետ ունեցած հեռախոսազրույցի ժամանակ։ Ասադի վարչակազմը սպառել է լեգիտիմության իր պաշարը, թուրքական թերթերի ասել է Էրդողանը, և ընդգծել, որ Անկարան հաստատակամ է համակարգված քայլեր ձեռնարկել խնդրի կարգավորման համար։ Թե որոնք են ճգնաժամի հանգուցալուցման թուրքական ծրագրի մանրամասները, առայժմ չի հաղորդվում։ Նշենք նաև, որ թուրքական աղբյուրների հաղորդմամբ սիրիական ճգնաժամից և Իրանի միջուկային ծրագրից բացի Դավութոգլուն պետ քարտուղար Հիլլարի Քլինթոնի հետ քննարկելու է նաև հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ բանաձևերը, որոնք ներկայումս շրջանառվում են Միացյալ Նահանգների կոնգրեսում։
Հեղինե Բունյաթյանն էր հաղորդում։ Բաքվում կայանալիք Եվրատեսիլ մրցույթի մասնակցին այս տարի կորոշի հանրային հեռուստատեսությունը ներքին ընտրությամբ, սակայն արդեն իսկ շրջանառվում են հնարավոր մասնակիցների անուններ, որոնց թվում և Դորիանս Ռոք խումբն է, պատմում է Նունե Մարտիրոսյանը։
Համացանցում տարածվել է Եվրատեսիլ 2012-ում Հայաստանը ներկայացնելու ամենահավանական թեկնածուն համարվող Դորիանս Ռոք խմբի պատրաստած This is our world, սա մեր աշխարհն է երգի տեսահոլովակը։ Երգի հեղինակը Արման Փալևանյանն է, իսկ խոսքերի հեղինակը Վարդան Զադոյանը։ Դորիանս Ռոք խմբի մենակատար Գոր Սուջյանը նշում է. «Չարժե երաժշտության մասին շատ խոսել, ամեն ինչ ասում եմ երգով»։
Երգի մեջ ամեն ինչ ասված է, այնտեղ երգով մի ընդհանուր տեքստ է, ասեմ, ասելի գիր մեսիջը ունի մարդկությանը, երկի վերնագինը «This is our world», ասում ենք սա մեր աշխարհն է, ու պետք է աշխարհը մի քիչ հիվանդ վիճակով անգտնվում, ու պետք է շատ բաներ փոխվի։
Երկնի սկզբանը երկար է եղել, երբ որոշվել է, որ պետք է ներկայացվի Եվրատեսիլի համար, կրճատվել է։ Երկի ընտրությունը կատարել է խմբի պրոդյուսեր Վահագն Գևորքյանը։ Այս երգը ավելի հասանելի է բոլորին, երբ լսեցի, զգացի, որ այն հիթային է և կսիրվի հանդիսատեսի կողմից, ասաց նա։
Պաշտպանիչ սխալվեցին, որովհետև մեկ օրվա ընթացքում կարող եմ ասել, որ երկը արդեն դարձավ հիթ, երևի մի 30 ժամի ընթացքում 40,000 դիտում ունի արդեն երկը, 800-ից ավելին քննարկումներ և բոլորը դրական, գրեթե բոլորը, որտեղ միջոցին դրված կոմենտ կա։
Եվրատեսիլի հայաստանյան թեկնածուին ընտրելու են այս տարի հանրային խորհրդի կողմից փակ քվեարկությամբ։ Մեր մասնակցության անունը պարզ կդառնա մարտ ամսվա կեսին, բայց մինչ այդ համացանցում շրջանառվում է նաև Երկիշ Թաթայի անունը, Արման Փարլևանյանն է նշում։
Ես չգիտեմ, որ Թաթայի մասնակցությունը չգիտեմ, որտեղ երբ որ խոսում են Թաթայի լեվելի մասին, ես չգիտեմ, որ Թաթան Եվրատեսիլին պետք է մասնակցի։ Ոնց որ ասես Մայքլ Ջեքսոնը նա Եվրատեսիլ է, այսօր Թաթան տենց համարվում է ստեղ այդ պոպի մեջ, էլի լիքը։
Նունե Մարտիրոսյաններ հաղորդում։ Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը, հաղորդումը վարեց Տաթև Լազարյանը, մենք եթերում կլինենք 3:07-ին, մինչ այդ այցելեք ազատություն.am կայքը, ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։